Dengan bangga mempersembahkan.
Ayo, Musti Basari, kita buktikan siapa yang lebih unggul. Tidak, aku tidak bisa. Lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati.
Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi.
Di antara semerbak bunga,
di atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati, kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu, Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi.
Baik, Kakak.
Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun.
Ayo, prajurit Demak! Kita menapi jalan kebenaran! Kita tumpas Kangkara Murka! Kita hancurkan Majapahit! Serbu!
Gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Hijab. Teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode ketiga ini dengan judul Sirna Hilang Kertaning Bumi. Endang Kusuma Dewi kesal sekali melihat sikap Adipati Pecatanda yang dulu bernama Raden Hussein. Laki-laki tampan berdarah bangsawan Palembang itu duduk lesu di ruangan tengah. Wajahnya tidak menyinarkan semangat apapun. Memang dia sudah mengambil keputusan untuk menyerah.
Betul-betul tidak mengerti bagaimana Gusti Adipati begitu cepat menyerah.
Itulah keputusan Gugus Sumadewi. Aku sudah tidak mempunyai apa-apa lagi untuk mengadakan perlawanan. Kalau kau tidak setuju keputusanku ini, aku tidak akan memaksamu. Kau boleh pergi sesuka hatimu, kemana saja seperti yang kau inginkan. Lagi pula, aku sekarang bukan lagi seorang adipati yang kaya raya seperti dulu. Aku tidak akan kuat mengupahmu jika kau masih bekerja di sini.
Jadi, Gusti Adipati mengusir saya?
Bukan,
begitu?
Bukan itu maksudku. Kau bisa melihat sendiri keadaanku sekarang. Aku benar-benar sedang jatuh. Bahkan aku tidak mempunyai seorang abdi pun. Aku hanya tinggal memiliki sebuah bangunan besar yang kosong melompong dan sedikit semangat bertahan hidup.
Baik, kalau Gusti Adipati ingin menyerah, silakan saja. Sekarang juga, saya minta berhenti dari jabatan saya sebagai kepala pengawal pribadi.
Maafkan aku, Kusuma Dewi.
Jangan. Tidak perlu kau minta maaf. Aku menyesal sekali. Sudah mengabdi pada seorang adipati yang loyo. Seorang adipati yang jalinya kecil dan jiwanya kerdil.
Terserah apa yang kau katakan. Tapi beginilah keadaanku sekarang. Aku bukan siapa-siapa lagi. Dan seperti apa nasibku di hari-hari esok, aku juga belum tahu.
Mudah-mudahan kau segera ditangkap orang-orang Gagahwangi dan digantung di alun-alun Majapahit. Jijik aku melihat seorang pemimpin seperti kamu.
Selesai berkata-kata kasar, Endang Kusuma Dewi membalikan punggungnya, kemudian bergegas melangkah menyeberangi ruangan pendopo. Tanpa menoleh lagi, dia menuju kudanya yang masih tertambat di bawah pohon angsoka.
Mengabdikan diriku pada seorang pemimpin pengecut. Sungguh-sungguh memalukan. Tahu seperti begini keadaannya, lebih baik aku menjadi prajurit Majapahit. Sekarang mau kemana ya? Sudah jelas Majapahit runtuh. Tidak akan ada lagi sisa-sisa kejayaan masa lalu. Dan kedudukannya sebagai kerajaan besar akan diganti oleh para pucuk pimpinan Gagahwangi. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Hambulu, kemana ya orang itu? Sebelum kami berangkat ke Majapahit, konon katanya dia dimasukkan ke ruangan tahanan karena dia selalu mengganggu. Kemana perginya dia? Mungkin dia masih berkeliaran di sekitar Terung. Atau barangkali dia pergi ke Majapahit. Akan kucari dia. Mudah-mudahan aku bisa menemukannya. Ya, setidak-tidaknya dalam pengembaraan yang serba tidak pasti ini, aku mempunyai seorang ini.
Sementara itu, di istana Majapahit tampak tidak seperti biasanya. Bukan prajurit yang berjaga-jaga, melainkan para santri. Sebagian di antara mereka sibuk membereskan bekas-bekas perang, memunguti patahan tombak ataupun senjata tajam yang lain. Sementara sebagian berkumpul di Balai Paseban Agung.
La ilaha illallah.
Raden Patah tengah khusyuk bertahlil bersama sesepuh dan para santri kepercayaannya, termasuk Abdul Rahim, Kasan Ngali, Abu Kaum, dan tak ketinggalan Endang Puspitasari.
La ilaha illallah, 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 la.
Bagaimana tugas-tugasmu, Abu Kaum, Kasan Ngali? Apakah istana sudah dibersihkan?
Sebagian sudah bersih, Gusti. Sementara sebagian yang lain sedang dikerjakan para santri.
Bagaimana Raja Brana? Barang-barang pusaka dan perhiasan, apakah sudah dikumpulkan?
Sudah, Gusti. Banyak sekali harta benda kekayaan bekas istana Majapahit. Mereka terdiri dari tombak, keris, ataupun pedang pusaka. Sebagian yang lain berupa intan berlian, serta batu-batu mulia.
Jangan ada yang menyentuh barang-barang itu, Abu Kaum. Barang-barang itu harus dibersihkan lebih dulu sebelum kita bawa ke Gelagah Wangi.
Daulat Kanjeng.
Abdul Rahim.
Daulat Gusti.
Bagaimana keadaan Endang Puspitasari? Apakah lukanya benar-benar parah?
Ampun Gusti. Memang dia terluka dalam akibat pukulan rembulan dingin yang dilontarkan adik kandungnya sendiri. Tapi sepertinya dia masih bisa mengatasinya. Memang tubuhnya kelihatan sangat lemah dan kaki serta tangannya dingin seperti embun.
Dia harus memperoleh perawatan yang sebaik-baiknya. Dia sudah ikut berjasa memenangkan perang besar ini. Dan bukan hanya Endang Puspitasari, juga banyak para santri maupun kaula biasa yang ikut berjasa. Semuanya harus memperoleh ganjaran yang setimpal dengan jasanya. Lalu jika ada santri yang gugur di medan perang, keluarganya juga harus diperhatikan. Berikan santunan yang cukup untuk mereka. Dan semuanya harus didaftar dengan cermat. Tidak boleh ada yang ketinggalan ataupun tercecer. Abu Kaum, perintahkan pada beberapa orang santri untuk membuat catatan-catatan yang kita perlukan.
Daulat Gusti.
Satu hal yang perlu diingat. Kemenangan besar ini tidak mungkin berhasil kita raih tanpa bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita harus mengisi kemenangan ini dengan menciptakan tatanan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Amin. Amin.
Kita tinggalkan sejenak Raden Patah dan para santri yang sedang mensyukuri kemenangan. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Prabu Brawijaya dan kerabatnya. Rombongan itu terus bergerak ke arah barat melewati ratusan desa. Setelah meninggalkan desa pelosok, rombongan mulai menyusuri hutan-hutan kecil. Matahari hampir tenggelam ketika roda-roda kereta yang ditunggangi Prabu Brawijaya mulai menapak di kaki Gunung Pandan. Prabu Brawijaya memerintahkan para pengiringnya agar memasang tenda perkemahan. Bekas Raja Majapahit itu tampaknya sangat letih dan dia ingin istirahat. Malam turun perlahan-lahan ketika Sang Prabu duduk dikelilingi para kerabatnya, termasuk Raden Bondan Kejawan, Bupati Handayan Ningrat, serta dua orang putranya, Kebo Kanigara dan Kebo Kenanga.
Ada apa, Ramanda Prabu? Mengapa Paduka tertawa? Apakah ada yang terasa lucu?
Lucu sekali. Kalian tidak melihat kelucuan ini. Lihatlah aku. Lihatlah Prabu Brawijaya yang pada masa mudanya bernama Raden Alit. Sri Maharaja Perkasa yang mengangkangi seluruh tanah Jawa. Sekarang duduk di sini, di atas tikar, di bawah langit yang terbuka luas, dikelilingi para kerabat dan abdi-abdinya yang setia. Bukankah ini sangat lucu? Memang beginilah nasib manusia. Cakraman gilingan, roda senantiasa berputar. Suatu saat kita ada di atas, pada saat yang lain kita akan diturunkan ke bawah.
Ya, memang begitulah hukum alam semesta ini, Ramanda Prabu. Tak ada yang bisa menyangkalnya.
Ada pelajaran penting yang ingin ku sampaikan pada kalian berdua. Kamu Nakmas Handayan Ningrat dan kamu Bondan Kejawan.
Iya, Ramanda Prabu.
Kalian pasti akan mengira bahwa sekarang aku sedang menjalani penderitaan batin yang hebat karena aku telah terusir dari istanaku sendiri.
Benar, Ramanda Prabu. Kami semua sangat prihatin melihat Ramanda Prabu menempuh perjalanan jauh yang tak ada ujung pangkalnya. Sementara istana Paduka dikuasai musuh.
Tidak, Ngger Bondan Kejawan. Majapahit tidak sedang dikuasai musuh. Kita tidak pernah punya musuh. Dan sebenarnya tidak ada yang namanya musuh. Yang ada ialah teman yang sedang lupa. Suatu saat nanti jikalau dia sudah sadar kembali, maka dia akan menjadi teman kita lagi. Teman dalam arti kata yang lebih mendalam dan matang. Nger Bondan Kejawan, Nakmas Handayan Ningrat.
Dalam Ramanda Prabu.
Tidak, sama sekali tidak. Aku tidak pernah terkejut. Aku tidak pernah menyesali apa yang sedang terjadi pada diriku sekarang ini. Memang sudah sejak lama aku menyadari bahwa saat ini akan tiba di mana aku tersingkir dan terbuang dari gemerlapnya alam dunia. Tapi kita tidak perlu bersedih hati, karena kita tahu bahwa pada dasarnya hidup adalah penderitaan. Kalau kebetulan kita bisa duduk di tempat yang enak, semua keinginan tercapai. Bukan berarti itu kebahagiaan sesungguhnya yang kita idam-idamkan. Apapun yang dialami oleh manusia fana ini, dimanapun dia berada, seperti apapun keadaannya, tua, muda, susah, senang, sehat, sakit, miskin, kaya, pada hakikatnya sama. Manusia hidup di dalam penjara dunia yang sangat luas.
Ramanda Prabu, mengapa manusia hidup dikatakan menderita?
Karena itu tadi, pada dasarnya kita hidup di penjara dunia yang sangat luas. Kita tidak memiliki sedikitpun kebebasan memilih atau menentukan sikap. Semua sudah ditentukan. Semua sudah disuratkan. Jadi kita hanya tinggal menjalankan saja apa yang menjadi takdir kita sebagai manusia. Memang seolah-olah kita memiliki kebebasan. Tapi sesungguhnya kebebasan itu bersifat semu. Tidak ada kebebasan mutlak. Kecuali orang itu sudah menguasai pikirannya. Sudah berhasil membakar habis ladang karma sehingga jiwanya menjadi suci dan murni.
Apakah tidak ada satu cara pun untuk menghapus penderitaan itu, Ramada Prabu?
Manusia hidup menderita karena adanya tresna. Karena tresna, manusia hidup di dalam samsara, alamnya penderitaan. Tapi kalau tresna sudah bisa ditindas, maka kita bebas dari samsara dan akhirnya bisa pulang ke parinirwana, alam yang paling bersih, paling suci dan paling luhur.
Baiklah, Bondan Kejawan, Nak Mas Sandaya Ningrat, aku sudah sangat letih. Aku mau istirahat dulu.
Silakan Ramada Prabu beristirahat.
Biarlah kami yang berjaga-jaga, Ramada Prabu. Tak ada yang perlu Ramada Prabu khawatirkan.
Sementara itu, Pangeran Kudus dengan ditemani Mas Mansur dan beberapa orang santri mulai memasuki wilayah Kadipaten Terung. Mereka langsung mengarahkan kuda menuju istana Kadipaten.
Kudanya di samping pendopo istana Kadipaten, Pangeran Kudus dan Mas Mansur bergegas memasuki ruangan dalam. Mereka heran karena tak ada siapa-siapa di dalam istana Kadipaten yang luas serta nyaman tersebut. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Pangeran Kudus menemukan Adipati Pecatanda sedang duduk di sebuah bangunan kecil di pinggiran kolam di belakang istana.
Ini rupanya kau bersembunyi, Pecatanda.
Aku tidak bersembunyi, Pangeran Kudus. Aku memang sengaja menunggumu di sini.
Aku tidak percaya kau mempunyai keberanian untuk menunggu kehadiranku, Pecatanda.
Baiklah, aku di pihak yang kalah. Karena itu terserah apa yang ingin kau lakukan padaku, Pangeran Kudus. Apakah kau bermaksud membalas dendam atas kematian Kanjeng Sunan Ngudung, ayahandamu?
Jadi terang-terangan kau sudah mengakui bahwa kau pembunuh Ramanda Sunan Ngudung.
Tersenyum dingin, Pangeran Kudus melolos kerisnya. Kemudian dia melangkah beberapa tindak. gagang keris dicengkram kuat-kuat. Sementara itu, Adipati Pecat Tanda tampak menggigil ketakutan. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-86 serial Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi, yang kali ini didukung oleh para pemain Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Tato sebagai Raden Hussein, Nanang sebagai Raden Patah, Bambang Jeger sebagai Abu Kaum, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Suryadin sebagai Sunan Bonang, Idris Apandi sebagai Prabu Brawijaya, Hari Akik sebagai Bupati Handayan Ningrat, Okoy sebagai Raden Bondan Kejawan, Denny sebagai Sunan Kudus, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Adipati Pecat Tanda akan tewas di tangan Pangeran Kudus? Dan bagaimana nasib pelarian Prabu Brawijaya dan para pengiringnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti kisah selanjutnya dalam seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.